Шановні друзі, на зв'язку з нами зараз Павло Клімкін, дипломат, ну і, власне, керівник української дипломатії у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас.
Вітаю вас, пане Дмитре, вітаю НВ, радий бути з вами.
Навзаєм. Ну, отже, те, про що ми всі так багато говорили, сталося. Україна отримує найкращі в світі танки. Що стало таким поштовхом, як ви вважаєте, для прийняття таких потужних політичних рішень?
Насамперед, розуміння, що з Росією потрібно розмовляти з позиції сили. Якщо в Штатах це зрозуміло, хоча не завжди відбувається в політичні рішення, то для Німеччини, погодьтеся, це зміна епох. З 70-х років минулого сторіччя вони намагалися якось там десь між крапельками, десь просто домовитись, десь вдавати, що економіка економікою, політика політикою. Були різні часи, але завжди існували так звані особливі відносини між Німеччиною і Росією. І насправді рішення про постачання танків, звісно, для нас критично, скільки їх, коли, за яких умов, але саме рішення – це початок кінця, перефразуючи Черчилля. Все, більше ніяких особливих відносин, ніякого повернення до будь-якого, ну, якогось приятельського, якщо хочете, статус-кво. Тобто приятелювати Німеччина і Росія в сьогоднішній реальності більше не буде. Ну і друге, ви ж прекрасно розумієте, тобто озброєння і те, що ми радіємо, ну, звичайно, шампанське не п'ємо, це залишимо на майбутнє, на перемогу, але це на три мети. Перша мета – це відбити російські наступи, це зрозуміло, ми знаємо, що він буде і що Путін до нього готується. Другий такий важливий виклик – це наш наступ або наступи. Скоріше за все, для чого нам критично потрібна важка зброя. Ну і третє, давайте не забувати, оскільки так ми, звичайно, дивимося на ситуацію в режимі реального часу, але потім нам буде потрібно стримування проти Росії. Яка б це Росія не була, перезавантажиться цей режим, прекрасно. Не перезавантажиться, будемо перезавантажувати. Але, тим не менше, стримування нам буде критично потрібно, причому незалежно від членства в НАТО. І дуже багато речей, які потім будуть пов'язані з ленд-лізом, а зараз пов'язані з важкою технікою, я думаю, що це точно не крапка і навіть не кома, вони будуть йти далі.
Знаєте, що мене особисто вразило, що Україна отримає найновітніші моделі і американських Абрамсів, і німецьких Леопардів, Леопард 2. Я думаю, що перемогою було навіть отримання Леопард 2 А4 модифікації, ми отримуємо А6. Ну, це найостанніше, що є, в принципі, на озброєнні, в тому числі і Бундесфера. Як ви вважаєте, наскільки на наших західних партнерів справило враження того, що відбувається зараз на фронті, що я маю на увазі? Що Росія взяла на озброєння тактику, коли вона готова вгнати нескінченну кількість тих, кого мобілізували, засіваючи буквально поля трупами, те, що ми спостерігаємо в районі Соледара і Бахмута. І чи стало це таким тригером для того, щоб прийняти це рішення, ще й зважаючи на те, що одразу на Рамштайні не було прийнято цього рішення. Це сталося за кілька днів, власне кажучи, після засідання Рамштайн.
Ну, рішення було прийнято до. Його на Рамштайні допрацьовували. Я б насправді так сказав. Ситуація на фронті, ну, звичайно, вона критично важлива, її відслідковують наші союзники там похвилинно і допомагають нам теж похвилинно. Ми це прекрасно відчуваємо, не тільки знаємо. Але головна причина, як на мене, політична, оскільки Путін, він не хоче говорити на наших умовах, я маю на увазі на наших, на західних, оскільки я вважаю Україну частину Заходу. Я вважаю, що це найкраща гарантія нашої безпеки, повна інтеграція в Захід, причому так, щоб ми там мали голос, мали слово. Ну, це насправді тема окремої розмови, але тим не менше... От це головна причина, оскільки Путін намагається диктувати хоча б всередині Росії свої умови, намагається не злізати, намагається сподіватися на виснаження і нас, і наших союзників. Він буде грати на підвищення ставок. Будуть ще наступи, і причина так само політична. Політична не в сенсі якоїсь великої політичної гри, а політична, щоб дати Путіну чіткий сигнал, що або розмова на наших умовах, і виключно на наших умовах, або піднімаємо ставки. І пам'ятаєте, як ще декілька місяців тому всі хапалися за серце, за голову в Німеччині. В Німеччині це дійсно непросте рішення, і насправді для нас воно запізно. Але тим не менше Німеччина перестрибнула через океан. Я прекрасно знаю настрої там і дуже, не знаю, не просто з багатьма, от весь цей час говорив. Для них німецькі танки в Україні проти Росії після того, як була Друга світова, і тепер нарешті це відчуття колективної відповідальності, воно зникло, воно окей, воно зникає. Тобто одна справа – та реінкарнація СРСР, яка була, а інша – це російський режим. І німці починають це дуже-дуже чітко розрізняти. Хоча для Шольца це і непроста внутрішньополітична задача. Там же ж насправді є і ті, хто виступає проти постачання зброї. Не тому, що у них нема симпатії до нас, а от вони такі пацифісти. Але цей пацифізм для нас означає кладовище, і багато хто починає це розуміти. І останнє, що я скажу, пане Дмитре, оскільки чомусь про це якось ніхто не говорить, хоча це такий теж тектонічний, я навіть ще крутіше сув. Подивіться на рішення швейцарців. Швейцарці ніколи не воювали. От за всю свою історію. От в принципі, і нейтралітет – це була частина їх державної моделі, їх економічного укладу. Пам'ятаєте відомий жарт, коли цюрихський банкір стрибає з вікна, стрибайте за ним. І якщо ви інвестуєте в Швейцарію, з вашими грошами нічого не відбудеться. І швейцарці довго не хотіли нам постачати зброю, навіть боєкомплект. Для гепардів, до речі, боєкомплект, він швейцарський, і потім постачався в Німеччину. І пару днів тому, коли було прийнято рішення про леопарди, одночасно швейцарці сказали, нейтральність нейтральністю, але коли є фундаментальне порушення міжнародного права, то є правильна нейтральність і є погана нейтральність. І от для мене розуміння, що є позитивна правильна нейтральність і погана нейтральність, це, скоріше за все, найкращий приклад того, що Захід розуміє те, що ми казали з самого початку. Добро має бути зубастим, жорстким, воно має себе захищати, інакше зло його з'їсть. А ми маємо цьому злу все ж таки голову відкусити. Ну, спочатку все інше, а потім голову.
Це цікавий приклад стосовно швейцарців. Я думаю, що ця концепція тотального опору, до речі, описана в книгах майора швейцарської армії, який описував, що швейцарці, як маленька нація, які живуть в гірській країні, готові битися до останнього з будь-яким агресором, в тому числі у вигляді Радянського Союзу. Мені здається, вона нам сталася в нагоді, якщо згадати, як українці захищали свою столицю. А якщо ще згадати про іншу націю, яка поруч із Швейцарією знаходиться, про французів. Ви сказали, що Німеччина здійснила просто стрибок через океан. Мені здається, це дуже класна метафора, дуже красива. І водночас наші інші партнери, французи, мають теж досконалі танки. Так, ми зараз з вами говоримо, що Україна отримує Леопард 2 найновітнішої модифікації, Абрамс М1 американський, британський Челленджер 2. Тихенько якось французи себе поводять з відмінним танком, який називається Леклерк. Відмінний танк за своїми тактико-технічними характеристиками. Чи може це відкрити зараз дорогу і французьким танкам? І я розумію, там, знаєте, застереження про те, що в українській армії і так багато різних типів зброї. Але мені здається, що будь-яку зброю, тим більше якісно, треба використовувати для того, щоб бити ворога. Одним словом, якою буде реакція Парижа зараз?
Реакція точно буде позитивною, але я зараз скажу таку річ, яку, можливо, хтось не підтримує. Я, звичайно, великий фанат, от двома руками за, щоб отримати Леклерки, це класний танк. Я вважаю, що Леопард для нас кращий. Він кращий з технічної точки зору, він кращий з точки зору обслуговування. І я вам скажу, що леопардів в світі, ну, зараз там 2300, не пам'ятаю скільки, це ті, які можуть бути нам поставлені. І нам не потрібно створювати для леклерків окреме технічне обслуговування і так далі. Але якщо французи приймуть рішення не танки, а піти далі, от я б хотів би, щоб вони пішли далі. У французів є декілька речей, які нам критично потрібні. У французів, по-перше, є літаки. І літаки дуже класні. І літаки, які постачаються в багато країн світу, це і «Рафаль», і інші. І насправді вони дуже, ну окей, ну не дуже, прості в керуванні, прості в обслуговуванні, ми це насправді знаємо. А другий момент, у французів вже є своє ракетне озброєння. А зараз пріоритет номер один, я, звичайно, не військовий експерт, але з того, що я чую від багатьох, це, звичайно, ракетне озброєння більшої дальності. От я б дуже хотів, щоб ще до наступного Рамштайна, ми зараз життя міряємо часто Рамштайнами, але Рамштайн там має бути кожен день, так і було насправді до останнього, ну погодьтеся, ну реально кожен день там були такі класні новини надихаючі. Але я б дуже хотів, щоб, по-перше, американці прийняли рішення про літаючі бомби. Я нагадаю, що це авіаційні бомби, на які ставиться ракетний двигун. У них там 150 кілометрів, доволі стабільно. І це, до речі, буде дуже класна історія для нас, щоб бити по російських складах. Зараз вони багато їх розташовують, 120-140 кілометрів, ми ж знаємо. Але французи якраз можуть нам дати і ракетне озброєння. Ну, рішення щодо літаків однозначно буде прийматися, як щодо і до танків. Воно буде прийматися спільно. І я насправді тут розумію наших союзників. Вони хочуть приймати рішення як Захід. І це, як би це не ускладнювало процедури, все одно це солідарність, це єдність, і це дає можливість не боятися якоїсь ескалації, це дає можливість піднімати ставки, і це правильна історія. От наступна історія, мені здається, буде ракетне озброєння більшої дальності, а потім, скоріше за все, будуть літаки. Якщо буде одночасно, будемо тільки з радощами, ну, в хорошому сенсі стрибати.
Дякую за те, що ви згадали про французькі літаки. Ви взагалі говорите афоризмами, будь-що можна на заголовок брати.
Ну ладно, без дружнього тролінгу, будь ласка. Ні, з дружнім можна тролінгом.
З дружнім можна, правда, так. У французів і суперетандари перевірені в боях, між іншим, теж. І міражі двотисячні, до речі, Я вважаю, що європейський Єврофайтер взяв багато від французьких літаків. Ось ця ситуація і наступне питання по літакам, які також мають працювати в системі української протиповітряної оборони, зокрема. А це вже буде питанням наступного лютневого Рамштайну, як ви вважаєте?
Для обговорення безумовно. Ну, насправді дискусія йде, я ж не відкриваю там жодної таємниці. Дискусія йде, що саме потрібно і для чого, оскільки ми з вами з цього почали нашу розмову, а для чого? Це звичайно для оборони, це звичайно для наступу, але також зрозуміло для стримування. Ми ж не будемо в майбутньому користуватися радянськими зразками зброї. Можливо, вони залишаться там в якійсь кількості, але не більше. Ми перейдемо на західні зразки. І друге, це ідея протиракетного і протиповітряного щита, яку зараз і Шольц, і Макрон активно просувають. І ми маємо бути частиною цього щита. І спочатку це ППО, потім це будуть літаки, а потім, я дуже сподіваюся, що ми будемо частиною розробки, оскільки, по-перше, зараз німці з французами розробляють літак нового покоління. І є історія, де брити, італійці, японці розробляють, є американська історія. Так що там буде з чого вибрати. Ну, не будемо лізти в цю історію. Спочатку для нас це ППО і, звичайно, літаки, оскільки це нашу наступальну міць реально в рази. Ну, і, звичайно, оборонну одразу здійснює. І ставить для Путіна задачі, які, я вважаю, він не може виконати. Ні з військової, ні з політичної точки зору. Це буде означати, що це вихід з глухого кута, і далі для нього тільки відступ. Це не може бути далі рівновага.
А ви, до речі, зараз торкнулися теми української цінності для цивілізації і української цінності для континенту. Себто в результаті цього переозброєння української армії і її перемог, а ми маємо стати елементом, частиною загального такого щита, який прикриватиме всю Європу.
Безумовно, і те, що я чую в різних дискусіях, там Вашингтон, Париж, Брюссель, Берлін, Лондон, ну, багато столиць, але ці, напевно, все ж таки основні. А яка модель безпеки? І ця модель безпеки не може бути окремою більшою моделлю безпеки для України. Оце дуже важливо розуміти. Це має бути модель безпеки для Заходу. І наша безпека має бути частиною безпеки Заходу. Звичайно, буде перехідний період для членства в НАТО. Скільки він буде тривати, ми зараз з вами не скажемо. Є різні чинники, це спекуляція. Але знаєте, що мене надихає? От, це насправді дискусія в американському конгресі. Там я прочитав останній лист, який написали три керівники комітетів, головних комітетів, які відповідають в першу чергу за розвідку, за збройні сили і за зовнішні справи. І вони пишуть, ну, те, що Росія відмовляється від інспекції, те, що Росія відмовляється від консультації щодо договору про обмеження стратегічних озброєнь, це може означати порушення Росією договору. Розумієте, що це означає? Якщо буде встановлено порушення, то змінюється сама стратегія, сама концепція стратегічного стримування. І там ми маємо бути частиною цієї концепції. В якому вигляді, що саме буде? Тобто історія, яка зараз розвивається, вона буде розвиватися і далі. Це вже як потік, який насправді не зупинити. Так, у нього будуть свої фази, у нього будуть свої етапи, але це буде йти далі.
Пане Павле, я думаю, що наступне дуже важливе питання після усвідомлення, ну, скажімо, серйозної еволюції наших партнерів в плані підтримки України, це те, наскільки потужні сигнали має отримати Кремль у питанні спроби активізувати розмови про ядерну зброю в будь-якому вигляді. Наскільки потужними мають бути сигнали Москві, що будь-яка навіть розмова про ядерну зброю не залишить Росії шансів на існування в тих формах, в яких вона існує, так? Чи будемо ми спостерігати цю активність і пояснення цивілізації путінській Росії, що таку опцію, як ядерна зброя, вони мають просто про неї забути і викреслити її взагалі із свого лексикону?
Будемо однозначно, і я вам скажу чому. Росія – це єдина країна, де в публічній дискусії, на російському телебаченні, в російських медіа і в словах російських високопосадовців постійно лунають ядерні загрози. Ну, є насправді ядерні країни. Ви чули колись, щоб американці загрожували ядерною зброєю? Або китайці? Ні. Або індуси, або пакистанці. От у пакистанців конфлікт з індусами. Вони один одному загрожують ядерною зброєю? Ну, звичайно, ні. Росія на сьогодні є однією з двох країн, яка прямо загрожує використанням ядерної зброї. Друга вам також відома – це Північна Корея. Більше ніяких немає. І Путін зі своїм режимом потрапив в цю кампанію. Я вже не знаю, навіть кепсько сказати кампанія. Це злочинна кампанія. Це дві країни, які реально кажуть, ми можемо проти когось використати ядерну зброю. І я вважаю, що вони небезпечні. Вони не хулигани, вони набагато гірші. Це люди, які непередбачувані, це люди, яких потрібно контролювати. І для мене дуже важливо, щоб сигнал, про який ви говорите, не був тільки західним. І те, що з Китаєм ведеться ця розмова, зараз держсекретарша Тоні Блінкен 5-6 поїде до Пекіна, і ми знаємо, що це буде одна з ключових тем. Тобто це має бути не тільки західний сигнал, це дуже важливо, це має бути світовий сигнал Путіну, або ти заспокоюєшся, або ми за тебе беремось вже не тільки західними, а світовими засобами. І це насправді питання виживання цивілізації. Це всі мають зрозуміти, оскільки цей режим, він може, знаєте, від скалії, як кажуть, як вилетіти, так і потім на неї не повернутися.
Пане Павле, на тлі позитивних новин і позитивних рішень. А звісно, велику справу зробили українські військові, величезну справу зробили українські дипломати в прийнятті цих політичних рішень. Та про, ну, зокрема, ми з вами говоримо про постачання танків, але ми говоримо не лише про постачання танків, тому що перед цим були не менш важливі рішення про постачання дуже важливих бойових машин піхоти Бредлі, наприклад. Це один з елементів. Були ракети, і все це вирішується зараз в комплексі. Як ви вважаєте? Да, до речі, коли я кажу про дипломатів і про військових, я не перебільшую. Ми з вами пам'ятаємо і виступи Валерія Залужного, головнокомандувача, який чітко розклав, скільки і чого потрібно Україні для того, щоб для перемоги в цій війні. Так? А на вашу думку, зусиллями і військових, і дипломатів, і політиків, ми можемо пришвидшити цей термін постачання всього необхідного Україні зараз на полі бою, адже ми з вами розуміємо, наскільки Україна зараз це потребує і наскільки важливий час для того, щоб Україна зміцнилася цими засобами.
Можемо, пане Дмитре, однозначно, якщо є якісь політичні питання, нюанси, дискусії і так далі. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що є питання навчання, і воно там вже почалося, є питання технічної підтримки і ще багато інших. Тому якісь затримки ми, звичайно, можемо і маємо усунути спільними зусиллями, тут без питань. Але є реальні технічні обмеження, і от тут ми, як на мене, довели свою креативність. Причому креативність шалену. Я пам'ятаю перші розмови про ті самі мардери, які там зараз постачаються і кажуть, ну, ти ж розумієш, що за 7 днів в технічне обслуговування. Я кажу, та ладно, 7 днів? Вони кажуть, ну так, у нас тут написано, що 7 днів повоювали, і німецька якість БМП має бути в техні. Вони самі зараз тотально переглядають світ, в якому вони знаходяться. Вони багато чому навчилися, але тим не менше без нас ніяк, оскільки тут, як кажуть, на уроках інших не навчишся. Тільки насправді сам. І в якомусь сенсі ми тепер, і я в хорошому сенсі це маю, це ми полігон, ми лабораторія для всього Заходу, для всієї зброї, для того, щоб Захід почувався безпечним. І ми, як частина Заходу, почувалися безпечно. І ті постачання, які є, знову-таки, вони для сьогодні, вони для завтра. Але це також тестовий елемент для майбутнього стримування Росії, оскільки наші збройні сили мають бути найкрутішими в Європі. Раніше всі казали Туреччина, Туреччина. Я вважаю, що зараз все зрозуміло.
Україна, Україна. Та ви знаєте те, що Те, що ви зараз сказали про полігон, я це чув від військових на лінії фронту, які казали, що ми готові бути частиною цього полігону, якщо це допомагає бити російських окупантів. Я вам дуже вдячний. Шановний Павло Клімкін з нами був на зв'язку, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, дякую.
Дякую, друзі. Все буде Україна. Успіхів.